Gepli ýar Azatlyk radiosy. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň ýanwar aýynyň 21-i hepdeniň penşembe güni. Zinanlar dünýäsi we aktual gurun atly gepleşiklerimize başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozole habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Halkara Valyuta Fondy Haýta kemme taraplaryň kömek edilmeligini aýtdy. Birleşik Millet Programmasy İran'a edilen teklip gün tertibinde durdiydi. Hukuk koruyucu kurama İran'da kıyagdaylara alada bildirdi. Kazak kinusi gelin Oscar bayrağını almağı kandidat. Indi şu ve beylik haberlerin doğru rakmazmonu bilen tanışı olun. Halkara Valyuta Fondunun yolbaşçısı Dominik Strauss-Kahn yer titremeden aşa ziyan çeken Haiti'ni kaytadan dikeltmek barada ikinci cahan uruşundan sonra Amerika'nın Avrupa'nı kaytadan kurmak barada ıglan edin ve Marshall planı dili batlandırılan plan yali aladanın ıglan edilmeligini aytti. Strauss-Kahn Haiti'nin dürlü problemler şolutanda azı kıymetin yetmeçiligi yangıcın bahası baradaki kriziz şeyle yer titreme yali dürlü hilakçilikler bilen yüz ve yüz bolup duranlığını aydıp bu yurdun şeyle ulu yardıma zeruriyeti var dedi. Halkara cemgeçiligi 12. yanvarda gücü reaktör ölçeğinde 7 bağla beraber olan yer titremeden sonra Haiti'ye iberlen yardımları kuramalaştırmağa sinan şiarlar. Hedeki doğruda esası üns adamları halas etmeye gönüktürlendir. Resmiler payitaht Porto Prensi ve İran eden şol yer titremede 200 bin törek adamın hilak bolanlığından huvatir ediyarlar. Halkara Valyuta Fondu ve Dünya Banki Haiti'nin dünyanın en garip yurtlerden biridigini aydı onun belgesi geçilmege münasip bir yurtdygyny mälim etdiler. Şol wagtyň özünde Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýakyn gündogar we Ýewropa iýermäge niýetlen 4000 töwereki eskerini Haýta ugratma kararyna geldi. Harbi yolbaşlar tarapından berilen maglumata göre bu baradaki karardan olar seşembe günü habardar edilipdir. Bu eskerler Haýtyda alınıp barlayan insanperwerlik aladalaryna kömek ederler. Birleşik Millet Programmasynyň Halkara Atom Energiýa Agentligi İranyň baýlaşdyrylan uranyny daşary ýurtlara ýibermek baradaky edilen teklibi ret etmegine garamazdan bu planyň gün tertibinde duranlygyny aýtdy. Diplomatlaryň aýtmagyna görä Tahran bu teklibiň häzirki görnüşiniň esasy aspektini özüniň kabul etmejegini adaglaýan agentlige bildiripdir. Habarlardan mälim bolşuna görä İranyň bu baradaky reaksiýasy bu ýurdun adaglaýan agentlikdäki ýürite wekili tarapyndan guramanyň täze ýolbaşçysy Yokia Amanı ve şu ayın başlarında koşurluptur. Gepliyar Azatlyk Radiosu. Havarlamada devam ettiriyar. Hukuk koruyucu Human Rights Watch kuraması İran'ın hükümetinin häzirki döwürde soňky 10 ýylyň dowamında görülbeşdirilmedik derejede halka basyş edýänligini aýdyp Tahrany 30 adamyň ölümünde müňlerçe adamyň tutsak edilip türmelerde gynamalara sezawar edilmeginde aýpladi. Adadylyň gurama tarapyndan ýer edilen raportda iýun aýynda İranda prezidentlik boýunça geçirilen jedelli saýlawlar we ondan soňra başlanan protestlerden bäri azdan 4000 adamyň tutsak edilenligi aýdylýar. Human Rights Watch hükümeti tanqid edýän tanımal adamlaryň we hukuk goraýjy aktivistleriň şeýlede aklawçylaryň tutsak edilenliginiň hasaba alınanlygyny habar berdi. Adadalyan gurama aýratynam keminden 26 adamyň gynamalara sezawar edilenligi we olaryň galp aýplamalary boýun almaga mejbur edilenligi baradaky wakalary da şaýat bolanlygyny mälim etdi. Oscar bayrağı boyunca daşary ýurtly diller kategoriýasyna giren kinolar boyunca ses berilişiniň ikinji tapgyryna gatnaşan hukuk goraýjy gatnaşmagy hukuk kazanan 9 filmden biri kazak kinosu gelindir. Bu kategoriya boyunca destlapky ýarışa 65 kino gatnaşmagy münasip bolupdy. Şol kategoriýada İkinci tapgyra çykmagy başaran kino Gazagystanly rejissýor Ermek Tursunowyň Gelini atly filmidir. Kazak kinosu bilen bir hatarda soňky 9-yň sanawyna girmegi başaranlar Fransiýa, Arjentina we Germaniýa bilen bir hatarda käbir beýleki ýurtlardan hödürlenen kinolardyr. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günüň habarlary bilen tanış boldyňyz.
Salam, hormatly dinleyijiler. Dinan dünýäsi programmamyzy başlaýar. Şuňky programmamyzda Türkmenistan neşekeşligini ötmeginiň en ataların, gyýdylaryň galyňyna göz ýummagyna sebäp bolýandygy barada taýýarlanan maglumaty, gigitleriň gyýdylary alyp gaçyp öýlenmek ýagdaýy, Türkmenistanda barmy diýen temadan geçirilen söhbetdeşligi, şeýlede Orsetdäki merkezi Aziýaly rahmet migrantlarynyň ors gyýdylaryna öýlenmäge çalyşýandygy we onuň sebäpleri barada taýýarlanan reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň. Maglumatlara görä neşe maddalar Oganistanyň Orta Ýerdäki Ýewropa ýurtlaryna Merkez Aziýa döwletleri arkaly geçirilýär. Bu ýagdaýda neşeniň uly bölegi şol ýurtda galyp gidýär. Maglumatlara görä soňky döwürde Türkmenistanda neşe kesilige garşy köp çäreler görülýär. Görülýän çäreleriň käbir netijeleriniň de gözi iýilýändigi aýdylýär. Şeýle de bolsa entik Türkmenistanda bu problema bar. Neşekeşligin yaşların arasında giyinlen yayrandığı hem mağlumatlarda aydılıyar. Bu yağda qiyyidlerin östürüp kemale getirip, onu münasip yegide durmuşa çıkarıp, baktını qovanıp oturmak isleginde bolan en ataların aladasını arttırıyar. Hatta olur qiyyidlerine neşeden sap yegit tapsalar, asırlar boyu tradiciya övürlen qiyyidlerin qalınına göz yumyarlar. Hormatlı dinleyiciler, gelin şu temadan giyinçleyin mağlumatı xabarçıymız Sultan Açıylıvadan dinleyeli.
Türkmenistan'da onun nesilmünün özel kıyıların durmuşa çıkmağında kalın meselesi onun problemlerin bir olup duruyordu. Kanun önce kalın almağım, kalın vermeğim katıgan olsa da bu yağda bir nesil 10 yıllıklar devam edip geldi. Türkmen maskalalarında bir nesil oğlu olan adamlar bir oğlunu öyüründen son ikinci bir oğlunu öyürmeye gezek gelince onun oğlunu öyüründeki bergisinden çıkıp bilmen közenseler kevir pukara ucalıklar olsa oğlu öyüründe kart kovula batıp uzak yıllar bergiden çıkıp bilmen kıyınçılık çekerdiler deyip Aşgabatly ýaşaýjy 63 ýaşly pensioner Orjennetde söhbetdeşlik açdy. Bu ýagdaýlar soňky ýyllarda bir alkoholga üýtläp başlapdy. Galyň meselesi gyýyň geýim geçimi, derur öý başlaryny bitirmek bilen çäklenilip, gyýylaryň öz halan ýetlerine durmuşa çykýanlygy bilen hem ýöne kaýlaşyp ugratdy. Soňky ýyllarda oglanlaryň arasynda neşe keşleriň köpelmegi bilen en atalar gyýynyň durmuşa çykýan ýigitiniň neşe belasyndan tapdygyny gözleri ýetse, galyň meselesini agzamazlygy kaýyl maçel parpetler dip ol dowam etdi. Soňky ýyllarda ilatyň daýymda garyp gatlanyň mesemelin bölünip başlamagy, neşe töwdasyny diýerleriň, ýokary welipe eýelap haram maýlyk toplaýarlaryň köpelmeginiň netijesinde galyň almak, galyň bermek we onuň tawarlary hem öz bolşly bir görnüşe geçip ugrady diýip, ol baý gatlaklardan bolan adamlaryň tapýan diýip tesurlary barada şeýle urun berdi. Annyan galyň esasy bölegi gyýza takylmaly altyn saýsaplardan ol Ol oğlan tarapının maddi ýagdaýyna görä salynýar. Hemişeler oğlan tarap gyýynyň galyňyny geçirende salynýan altyn saýsaplary hem galyň bilen geçirilerdi. Soňky bir kynlykda wezipeli pully adamlar gyýyda salynýan altyn saýsaplary gowşurmagy restoranlarda uly tawara gurnamak bilen amala aşyrýarlar. Şeýle restoranlaryň iň adalany bolsa Aşgabat şäherinde birdeňde ýerleşýän prezident atelining restoranydyr diýip ol dowam etdi. Gyzyl takma üçin Restorana oğlun tarapdan hem qyz tarapdan hem yaqin qarindaşlar, oğlunun dosyarlary, qyzyň joralary ýygnanýarlar. Toy aşamynda bolýan taçak berilip türli tagamlar bilen mehmanlara hezmet hormat edilýär. Turmuş gurýan oğlan bilen qyz öz orunlaryny eýelýärler. Ondan soň oğlanyň ejesi öz gelinliginiň boýnuna altyn zynjyr, gulagyna altyn halka, eline altyn ýüzük takmaktan başlaýar. Soňra oğlanyň hem qyzyň hem ýakynlary gezek gelen ýaşlara öz altyn sowgatlaryny goşuryp başlaýarlar. Her sowgat üçin qyz bilen oğlan örtürip, ikeplenip öz minnetdarlyklaryny bildirýärler. Tawara edil toy tawarasy ýaly bir näçe sagatda çekýär diýip oğul jennetde aýdy sözüni dowam edip şeýle diýdi. Aşlyk näme ýitirmez, tokluk näme diýdirmez diýilen zamana boldy. Wezipe eýelýän emeldarlardan çykýan bu täzelikler barha we barha badalýar. Sapar Murat Niýazow döwründe puly bar adamlar hem wezipesinden gorkup beýle göz çykynçy işler edip bilmezdiler. Edilen ýagdaýynda hem onlar basym prezidentiň demine düşýärdiler. Häzirki döwürde weli wezipeli adamlar döwlet ýolbaşçylygynyň özlerine bildirýän önemini öz şahsy behbetleri üçin isledikleriçe ulanýarlar diýip ýeldeşimiz dowam etdi. Elbette bu real mahabatly däpler diňe hasapçyl pul gazanýan emeldarlar tarapyndan döredilýär. Gün güzeranyny zordan aýlaýan ýöne kyýlatda beýle däpler çykarmaga ýagdaý ýok diýip ol sözüniň soňunda aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz Sultan Açylovanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Gigitleriň gyýdylar alyp gaçyp öýlenmek ýagdaýy Qazaqstanda, Qırğızstanda we Qaraqalpaqstanda köp duş gelýär. Emma gyýdylar alyp gaçyp öýlenen maşgalalaryň 65-70%-iniň aýrylşýandygy hem statistik maglumatlarda aýdylýar. Eýtem gigitleriň gyýdylar alyp gaçyp öýlenmek ýagdaýy Türkmenistanda barmy? Onuň sebäpleri näme? Men şeýle soraglar bilen türkmen sanly garaşsyz jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewa ýüz tutdum. Döwlet Murat, umumyň ýaşlaryň gyýdylar alyp gaçyp öýlenmek ýagdaýy barasynda näme aýdyp bilersiňiz?
Dogrudan hem soňky döwürde Türkmenistanyna öýlenýän ýigitleriň alýan maşgalasyny, ýan ýollasyny alyp gaçmak meselesi Soňky döwürde köpeldi. Muny gizlemek mümkinler. Geçen asyrın 80-nji ýyllaryna çenli türkmenleriň arasynda alyp gaçmak beýle bir häsiýetdir däl eken. Biziň şuňlarymyzda öýlenýän ýigitleriň alyp gaçýany 20%-den az däldigini aýdýarlar.
Ýigitleriň gyzlar alyp gaçyp öýlenmeginiň sebäpleri näme diýip pikir edýäňiz?
Elbetde munyň sebäbi sosial mesele, adamlaryň Yani doly galyň çölep, doly toýa harjy tapyp bilmeýärliginden diýip aýdylsa has gowulur. Elbetde bu birinji sebäp, ikinji sebäp ki halatda henizem seýregim bolsa, ýagny ýenetleriň bermejek bolýanlary hem bar. Elbetde bu häzir Türkmenistanyň gaty al. Üçüncü bir mesele, elbette bunu aitmek ağır yönü, muna varamazdan, ente toy etmekeler canı sabahlaşıp da olup aydal, yani iki aydın toy zehedi bellense de, şu yağışlar kısa o düşüp, alt kaçmağa mecbur oluyorlar.
Devlet Murat, olu yağışlı gıyılın arasında hem kaçıp durmuşa çıkmak tendensiyası bağır mı?
Alt kaçıyan oğlanlar esasen 22-23 yaşa çeyenli oğlanlar, deyip aitse bulur, elbette seyrek yağdaydı, Alp baş bölünen oğlanlar 30 yaşlarında hem bolyar. Sebebi durlu sebep bilen şu yaş için ölünmedik oğlanlar öğlerinin 10-12 yaş kişi gıyırlar bilen tanışıp sonundan son sonur alp kaçacaklar hem bolyar. Esasen hem şu 17-18 yaşlı gıyırlar köpülün çağdaydı kaçacaklar. Gıyırlan kaçmanın sebebini hem Yani Türkmenistan'a bilişimiz yani neşe vela turduyuz. Hasım yaşlarda sorun için gıyırlara sayla seçmeye mümkünçülük yok.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmenistan'da hem yigitlerin gıyırlar alıp kaçıp öğlenmek yağdayı bağır mı diyen temadan geçirilen sohbetteşliği dinlediniz.
Adam dinleyiciler, Azatlık Radyosu bilen mobil telefon arkalı havarlaşıp bilersiniz. Bizden SMS için numarımız koşmak 7 906-793-60-74 Qaytalagar Qoşmaq 7 906-793-60-74 Azatlyk Radiosu Gije Urnuyuz sizin hyzmatyňyzda.
Biz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. Sinçilerin pikirine göre orsiyette iqtisadi mümkinçiliklerin qovudygyny öz tejribesinde gören Merkez Aziýaly Rahmet migrantlary yerli ors gyýlara öýlenip şol ýerde galmagy çalşýarlar. 15-nji ýanwar günü Moskwa şäheriniň Nikalar öýi ýagny ZAGS bölüminiň başlygy Irina Muravyova Regnum habar agentligine şeýle maglumat beripdir. Onuň sözlerine göre häzir Moskwada Nikalaşýan maşgalalaryň 7-sinden biri şeýle maşgalalardyr. Gyda döwletlerinden gelen zähmet migrantlarynyň arasynda Ors gyýdylaryna esasan Ukrainlar, Moldavanlar, Özbekler we Täjikler öýlenýärler. Özbek sanly Abdykasym atly ýigit Orsiýede gazan jetmek maksadynda 1994-nji ýylda barypdyr. Ol 2000-nji ýylda ors gyýdy bilen tanışyp, 2005-nji ýylda oňa öýlenipdir. Abdykasym ol gyýdy bilen söýüşüp durmuş gurandygyny aýdýar.
Ýaşgyr uýlanyp 2000-nji ýyllar men bir kafede oturganymda, meni oýlam oşu kafede tanışganymyzda
2000-nji ýylda men bir kafede oturanymda ol gyz bilen tanıştym. Onuň bilen 2005-nji ýyla çelli. Bile ýaşap 2005-nji ýylda oňa öýlendim.
2005-nji ýyla öýlendim.
Siz bir-biriňizi düşünýärsiňizmi? Sebäbi siziň ahlak ölçegleriňiz, mentalitetiňiz başga, olaryňky başga diýen sowalymyza Abdylkasym özleriniň bir-birine o düşünýändiklerini, birýäm ogul bolup, onuň adyny Renat goýandyklaryny aýdýar.
Renat goýganyz.
Siziň enatalaryňyz, gyzyň enatalary garşylyk görkezmedimi diýen sowalymyza Abdulkasym olaryň gowy adamdygyny, öňü bilen iki tarapyň hem razyçylygyny alyp, soňra durmuş gurandyklaryny aýtdy.
Bu ýaşly adamlar bunday bizi hapy aşkyrlar, amma ýaşky kutup olarlar.
Yenide bir Zähmet migranty Babajanyň sözlerine görä, merkezi adyly ýigitleriň ors gyýyllary bilen durmuş gurandygynyň bir näçe gede şaýaty bolupdyr. Men adamdan 15 tane şeýle maskalany bilýärin dip olaýtdy. Onuň sözlerine görä, ýigitleriň ors gyýyllaryna öýlenmegine olaryň enatalaryda garşylyk görkezmeýärler.
No, otonası, şöyle kayadaşın balası, yaşayan sözü, kusana otonaları.
Enataları ne mi? Nirede oğlu kovu yaşsa da olur sonu kuvanıp oturuveriyerler. Ak patasını veriyerler. Hatta köp ors kıyıdları, Müslüman dinini kabul ediyerler. Mesela benim bir tanışım ors kıyıdını öğlendi. Üç perdendi var, bağıtlı yaşayarlar.
Menen bilgenlerden bahar onun deşti.
Eferde adının tutulmağını islemedik Zähmet migrantlarının biri merkeza diyeli yigitlerin ors qiyidlarına öylenmegine iqtisadi problemaların sebep bolyandığını aytdı.
Misal tirichiligi ötmey ajralıp kelganlar öylenadi.
Bizin obamızdan biri gelip Aksana atlı ayalı öylendi. Indi ol Orsiyetin rahatlığını alyar. Yurduna dolanıp barsa Orsiyetdäki ýaly ýaşap bilmejekdigini göz ýetirenden soň ors gyýdlaryna öýrenýärler.
Şöyle kalıp işler tirişligini ötkezýärler.
Zähmet migrant babajanyň sözlerine görä, ors gyýdlaryna öýrenýärleriň esasy bölegi häli öýlenmedik ýigitlerdir. Onun pikirine göre merkezi adyalı yigitleri orsiyette iqtisadi ýagdaýyň gowudygy hem de ýaş maskalalara berilýän ýeňillikler höwetlendirýär.
Rossiýanyň prezidenti juda köp şaraýatlar ýaratyp bergen.
Öňler biziň ýigitlerimiz armiýa gidende giden ýerinden öýlenip aýaly bilen gelýärdiler. Indi bolsa olar gazan jetmek maksadynda orsiýete gidip şol ýerde öýlenip bala çağaly bolup Orsiyetin rayetliğini alyarlar. Muna qovu tradisiyanın dovamı deymek mümkin. Hormatlı dinleyiciler, siz merkezi adıyalı yigitlerin Orsiyete iş gözləp gidip, sol yerde ors qiyidlarına öylenip, qaliyan tığbarıda tayyarlanan reportaj dinlediniz. Şunun bilen, Zinan Dünyası adlı yürüyte programmamızı geçirip kutariyarız. On tayyarlap dikkatinize yetiren, men Maysa, programman redaktirlan, Quvonç Kere, yenid efir tolkullarında duşyan çak. Sağ olun.
Assalamu alaykum, hormatli dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepleşimize başlayar. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýaryn. Türkiye Avrupa bilen Aziýanyň arasynda ýerleşýän NATO uramasyna agza bolan we Avrupa bilelişigine hem girmäge tenensiýän ilkinji musulman ýurtdyr. Güýçli armiýa eýe bolan we ýakyn gündogarda uly siýasy güýçlerden biri diýilip hasaplanýan Türkiýanyň soňky döwürlerde Merkez Aziýa bilen aragatnaşygynda odyň täzelik bolmasa-da öz goňşylar bilen bir hatarda ol Ortet bilen hem aragatnaşygyny barha artdyrýar. Emma bu ýurdun daşary siýasaty bilen bagly ýakynda dünýäniň ünsini çeken esasy meselelerden biri Israil bilen aralaryna dören dartgynlyk. Aktual Gürün adlı gepleşimimizin nobatdaky tapgyrynda Türkiýanyň soňky döwürlerde ýola goýan daşary siýasaty we şol siýasatda Merkez Aziýa we beýleki ýurtlaryň rol barada gürüň etmekçi. Mehmanymyz Dübe Ankara'da ýerleşýän Gazi Üniversitetiniň halkara baglanyşyklar bölüminiň profesori Mehmet Seýfettin Eroldur. Türkiýanyň daşary siýasatynda soňky döwürlerde uly özgerçiklikler bolup geçýär. Tutuýnyň arkasynda näme bar?
Şimdi Türk dış politikasına baktığımızda aslında 1 Mart sonrası
Türkiye esasanen Birleşen Ştatların arağa çözmeği şeyle de separatist kurt toporlarının yurdu avandırıyan hopuyla mağlı şeyle bir netice agerli. Ankara serkedinin tevorevinde durnukluluğu upçin etmeye mecbur. Şunlukta Türkiye'nin hedirki doğurda paragatçılıklı yağdaydı diyen aradatı bu tağallarının bir bölüğüdür. Şeylelikte Türkiye'nin daşarı işler ministri Ahmet Davutoğlu ve hakimiyeti dolandırıyan Adalet ve Kalkınış Partisi regionunu durnukluluğu ornaştırmağı sinaşmak bilen bir hatırdı. İktisatı aydın gongşu ve part aylığının törevine yerleşen yurtların bazarlarından hem mümkün olguca peydalanmağa çalışıyor. Türkiye'nin daşarı siyasatının başka bir uğur hem günvatar ile günnogorun arasındaki demokratik bir köprü rolunu oynamağı sinaşmaktır. Demokratik ve devruvap bir yurt yok münne Türkiye bu artıkmaşlığından günvatar hem günnogorda yerleşen yurtlar ile aragatnaşığına peydalanmağa tağalla ediyor.
Gerek batıya gerekse doğuya karşı kullanmaya çalışıyor.
Israil bilen Türkiýanyň arasynda soňky döwürlerde ýüze çykan dartgynlyk Ankaranyň goňşylary bilen aragatnaşygyny artdyrmak barada diýen aladalaryna gabat gelýärmi?
Şimdi tabi burada Türkiye bir taraftan stratejik derinliklerinde artık
Türkiýanyň özü üçin strategik ähmiýeti ýer regionlarda emele bilen güýç boşlugyny doldurmagy sinanşmagy regionny liderlik rolunu ýerine ýetiren Israil ýaly ýurtlarynyň täsirini çäklendirýär. Türkiýanyň ýoly goýan täze daşary siýasaty sebäpli regionny täsiri barha azalýan Israil daş döwürinden gawalyp baryanlygyny pikir edýär. Israiliň şeýle pikir etmeginde Türkiýanyň Müsür, Siriýa, Livan we aýlak regionyna ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen aragatnaşygyny artdyrmagynyň roly hem gatulydyr. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen Israiliň prezidenti Şimon Peres'in arasında geçen yıl olan cedel, Şili'de Türkiye'nin Israil'lığı ilçinin yakını kemsizilmeği aradaki vaka, bu iki yurdun arasındaki dartkınlığın dine gözüyle mölüldür. Problemanın esası merkezi İsrail'in Türkiye'nin hedirki doğurda Alparyan daşarı siyasetinden rahatsız olmağı ve Türkiye'nin Alparyan bu siyasetine Washington'un hem kolluğu vermektir. Sebebi İsrail'in Alparyan siyaseti Birleşen Ştatların hedirki prezidenti Barack Obama'nın region oyuncu pozisyonuna kavat gelen ok ve İsrail'i bu yağdaya göz yetirip bilen ok.
Politikaya ters düşüyor ve İsrail bunu anlamamakta.
Türkiye'nin İsrail'deki ilçesinin daşarı işler ministerliğine çağırılıp kemsizdilenli bu arada vaka boyunca dören dartgınlık aradan ayrıldı deyip olur mu?
Ben bu sorunun çözüldüğü kanaatinde değilim İsrail.
Men bu problemanın çözülenliğin pikir edemok. İsrail Türkiye'nin alıp barayan bu siyasatı ve ilçe bilen bağlı dören yağdayı vardı reaksiyatını görkezmeye devam eder. Sebebi Erdoğan'ın İsrail'in prezidenti Peres'in sözünü bir minut deyip kesenlik bilen bağlı duran dartkınlıktan sonra boluşu yali, Türkiye'nin ilçisinde İsrail'in kendilerini vardak vakadan sonra hem bile problemaların sonu gelmez. Sebebi İsrail öz maksadına yetip bilmedi ve Türkiye'nin hem hedirki doğurda alıp barayan siyasetinden ıza çekilmeye niyeti yok. Sebebi Türkiye'nin bu siyasetine koyu olsun etmeyi, Siri ile aragatnaşını arttırmak vardı alıp barayan siyasetini ve Palestine vardı eğleyen pozisyonundan hem çekiliyenliğini anladır. Türkiye böyle adım etmez ve İsrail'in Ankara'nın alıp barayan bu siyasetini makullamacağına göre İsrail'in noktayı nazarından problemanın devam ediyenliği ayağındır. Şunlukta Türkiye ile İsrail'in arasında vaktal vaktal şeyle dartkınlık güze çıkmaya devam eder. Şunlu vaktin özünü de men Türkiye'nin İsrail ile aragatnaşığında bundan beylekdiğinin özünü gıdıklandırıyan meseleler değil, tutuş region boyunca talapları da orta atacaklarını pikir ediyerin. İsrail'in bu talapları berca yetmeyen halatında, Türkiye'nin regionlaki beylek yurtlar bilen bir hatarda İsrail'e karşı alıp barayan siyasetini hasen berkitecektiğini pikir ediyerin.
Hükümetle birlikte tavrını sertleştirecektir diye düşünüyorum.
Gepleyer Azatlyk Radiosy siz aktual gürrüň atly gepleşigimiz dinleýärsiňiz. Hormatly dinleýijiler, Türkiýanyň daşary syýasaty we onuň ugurlary barada gürrüň etýärs. Mehmanymyz Düýbe Ankara-da ýerleşýän Gazi Üniversitetiniň halkara baglanyşyklar boýunça bölüminiň professory Mehmet Seýfettin Eroldyr. Türkiýe soňky döwürlerde käbir ýurtlar bilen arasyndaky wiza rejimini ýatyrdy. Meselem, Siriýa, Lübnan we Libiýa bilen bu barada alalaşa gelindi we Orsiýet bilen hem bu ugurda gepleşikler geçirilýär. Türkiýe näme gazanmagy synaşýar?
Türkiye çevresine açılıyor çevresiyle.
Türkiye tuvarağına yerleşen yurtlarının arakatnaşını arttırıyor ve onlar bilen aralarındaki problemaları diskusiya arkalı çözmeye inanışıyor. Şol yurtlar bilen viza rejiminin yatırılmağı onların arasında dören anamın derecesini anladıyor. Eğer yadınızda olsa bundan 12 yıl odal Türkiye ile Siriye tahttan çakmışıptılar. Emma hazırki dövürde bu iki yurdun arasında integrasiya boyunca alınıp barlayan işler ulu ehmiyete yedir. Siriyadan sonra Türkiye, Livan bilen ondan sonra da Irak bilen şeýle aragatnaşyklary ýol goýýar. Kavkaz regionunda parahatçylyk ornaşan ýagdaýyny Gürjistan, Ermenistan we Azerbaýjan hem bu aladanyň hatarına goşulýar. Regionda durnuklulygyň emele gelmegi Türkiýanyň bäkwidine gabat gelýär. Şunlukda regionda ýerleşen ýurtlaryň arasynda wiza rejiminiň ýatyrylmagy Türkiýanyň parahatçylyk we durnuklulyk goýunça alyp barýan siýasatynyň binýatlarından biridir.
En önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye öz komşuları bilen aragatnaşygyny arttyrýar. Emma Merkez Aziýa bilen Türkiýanyň aragatnaşygynda soňky döwürlerde täzelik göze ilmedi. Ankara şol regiony ýatdan çykardymy?
Unutulan aslında bir şey yok. Sadece Türkiye gücü.
Hiç zat ýatdan çykarylmady. Türkiye öz gücünü şeýle de milli wehbitleriniň göz öňünde tutup, Orsiýet bilen aragatnaşygyny arttyrmagy synanýar. Elbette Türkiýanyň bu ugurda alyp barýan aladalarynyň çäginde ilk başda ähmiýet berýän regionlary Balkanda, ýakyn günlerde we Gara deňiziniň töweregine ýerleşýän ýurtlardyr. Bu aladalarynyň ikinji tapgyrynda Türkiýe Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlara ähmiýet berip başlar. Eger ýadyňyzda bolsa, geçen ýyl Gazakstan bilen Türkmenistan Türkiýe bilen strategik hyzmatdaşlygyny ýlan etdi. Bu gaty möhüm ädimdir. Türkmenistan ýaly ýurdunyň nukdaý nazarynyň seredilenine bu gaty möhüm bolup, şol wagtyň özünde de bu şol ýurdunyň daşary syýasatynda gelinen häzirki derejäni hem aňladyar. Häzirki döwürde Türkiýanyň daşary syýasatynda Merkez Aziýa barada o diýen gurrun edilmeýändigini aýtmak mümkin. Eger Türkiýe öz töweregine ýerleşýän ýurtlar bilen baglanyp barýan proýektleriň üstünlükli amala aşyrmagy başarsa, Ankaranyň ikinji tapgyrda türkmen dilli döwletler bilen gyzyklanjagy anykdyr. Şeýlede bu region bilen bagly Türkiýe bilen Orsiýetiň arasynda hyzmatdaşlygyň artjakdygyny hem aýdyp bolar. Sebäbi bu iki ýurt hem öz täsirini aslında regiona üçüncü bir güýjün gelmegini islemeýär.
Üçüncü aktörleri, bölge dışı aktörleri pek görmek istemiyorlar.
Onda Türkiye gelecekte Merkez Aziýa bilen aragatnaşygyny Orsiýetiň üstü bilen amalaşdyrmagy synanýarmy?
Orta Asya'da bir ilişki kurması söz konusu değil.
Türkiye'nin Merkez Aziýa bilen aragatnaşygyny Orsiýetiň üstü bilen kurmak ýaly bir aladaty yok. Türkiye Merkez Aziýa'da yerleşen ýurtlar bilen mundan odal hem aragatnaşygy kurmagy synanýardy. Emma Ankara'nın şu makal goy veren yanlışlığı onun regionu Gunvatar ile birlikte hareket etmeye inanışmaktadır. Emma Yadırkı Dövür'de Türkiye regionu oyun çöz proyektini yolu koymaya inanışıyor. Ankara bu proyektinin içeriğinde Moskvaş ışareti vermeye inanışıyor. Eğer region oyunca biz haysızdır bir beyazlaştırıcı başlatak, ikimiz kemi tutulurdu. Emma ulu itkiye duçar olacak sen olursun. Tebebi yurdun içinde ve tövbe örneğine yerleşen Türk ve Müslüman ilat yurdun ikinci gerek bölmeğine sebep olup bilecek derecede güçlüdür. Benim fikrimçe Orsiýetle Türkiye öz gücünü bileleştirip hareket etseler, Dünya Kavkaz ve Merkezaliye'de değil, Gunvatara ve Avrupa bileleşine karşıken pozisyalarını güçlendirirler.
Türkiye ve Rusya'yı çok farklı bir noktaya taşıyabilir.
Orsiýete ýakynlaşmak arkaly Türkiýanyň göz öňünde tutýan maksady Gunvatara garşy pozisyasyny Moskwa bilen bileleşip güçlendirmekmi?
Bir birleşmeden bahsedemeyiz ama sonuçta
Türkiye bilen Orsiýetiň belli bir aladaları ve Gunvatar ýurtlary bilen bagly käbir problemleri var. Mesela Gunvatarın o diýen anan bolmajak häýatetleri var. Bu ýagdaýda Türkiýe Irak bilen bagly meselede ýakynan şaýat boldy. Kurd separatist topar bolan PKK terroristi guramasy bilen bagly hem Türkiýe Gunvatarın özüni alyp barşyna ýakynan göz ýetirdi. Orsiýet hem Sowet Soýuzy dargandan soňra en çeme mesele boýunça Gunvatarın şeýle pozisiýalary bilen ýüzbe-ýüz boldy. Şunlukta öz ara hop baladalar bu iki yurdu bir-birine yakınlaştırıp başladı. Häzirki döwürde Türkiye bilen Orsiýetiň aragatnaşygyny arttırmagy synanyşmagy bu iki yurdun Gunwatarynyň öňünde öz güýjüni arttırmak ýaly bir pikir döresede, uzak möhletde bu iki yurdun aragatnaşygy Merkez Aziýada Hitaiň täsirini öňe almagy hem kömek eder.
Her iki taraf açısından oldukça önemli bir noktaya gelecek.
Cenab-ı Erol, bizim ile söhbetteş olanınız için köp sağ olun. Hormatlı dinleyiciler, Türkiye'nin son kudurlarda alıp bariyan daşarı siyaseti ve bu siyasette Merkez Aziya'nın rolü var arada gürün ettik. Programani Praga'daki stüdyodan, men Muhammed Tahir.
Liyer Adatlık Radyosu. Yerkirinin hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 21. yanvarı. Düğünki Havarlar Günlülüğü programımızı yazıgı deştirmeden odal günün sağladığın teyzelikleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon yönünde Muhammed Tahir.
Ozalay havarların kıyıtkaça mazmunu bilen tanış olun. Halkara Valyuta Fondu hayta hemme taraplayın kömek edilmelliğine aitti. Birleşen Millet Uğraması'na edilen, bağışlan Birleşen Millet Uğraması İran'a edilen teklifi ve gün tertibinde duruyanlığına aitti. Ukrayna'da sayılarda 3. oranı eyyelen kandidat ses birleşiğinin 2. taplarında kimi olacağını bilmeyer. Kazak kinosu gelin Oscar bayrağını almağı sinanşiyar. Endi şu ve beylik haberlerin doluraq mazmunu bilen tanış olun. Halkara Valyuta Fondunun yolbaşısı Dominik Strauss-Kahn yer titremeden aşıdıyan çeken Haiti'ni qaytadan dikeltmek barada 2. Cahan uruşundan sonra Amerika'nın Avrupa'nı qaytadan qurmak barada ıglan eden ve Marshall planı dilip adlandırılan plan yalı aladanın ıglan edilmeliğine aitti. Strauss-Kahn Haiti'nin dürlü problemalar şolsanda azıq imitin yetmezçilik etmege, Yangıcın bahası varadakı kriz şeylede yer titreme yağlı, düyüplü ve ulu helakçiliklerle yüz ve yüz bolup duranlığına aydıp bu yurdun şeyle ulu yardıma zerureti var dedi. Halkara Cemgeçiliği 12. yanvarda güyüce Richter ölçeğinde 7 bağla beraber olan yer titremeden sonra hayta iberlen yardımları kuramalaştırmağa sinan şiarlar. Hedirki durda esası üns adamları halas etmeye gönüktürlendir. Resmiler payitaht Porto o Prensi uyran eden şol yer titremede 200 bin tövrege adamın helak bolanlığından huvat irediyarlar. Birleşen Millet Uğraması'nın Halkara Atom Enerjiye Agentliği İran'ın paylaştırılan uranını dışarı yurtlara ivermek varadakı edilen teklifi red etmeğine karamazdan bu planın gün tertibinde duranlığına aitti. Diplomatların aitmanı göre Tahran bu teklifin hedirki görünüşünün esası aspektlerini özünün kabul etmeyeceğine ad azalayan agentliğe bildiriptir. Havarlardan məlum olsuna göre İran'ın bu varadakı reaksiyası bir yurdun ad azalayan agentlikteki yürüyte vekili tarafından kuramanın təze sayılanan yolbaşçısı Yukiya Amanova şu ayın başlarında oluşturulubdur. Halkara Atom Enerjiye Agentliği Agentliğinin metbuat vekili Gril Tudor, Fransiya, Ortiyet ve Birleşen Ştatlar tarafından koldanılayan teklifin henizem gün tertibinde duranlığına aitti. Gepliyar, Azadlık Radyosu. Havarlamızı devam ettiriyor. Ukrayna'da Yakında geçirilen saylovlarda verilen seslerin 13% kazanıp 3. oranı iyilen ve Merkez Bank'ın önki yolbaşçısı olan Serhi Tehipku ses birleşiğinin 2. taparında kimi olacağını bilmeyer. Şu vaxta çeliği verilen zatlar dine vaadalardır. Men onların neyem edecektiklerini görmek isteyerin. Şuna göre öz kararım veririn deyip Tiffin Kuvayt'ti. Məlim olsuna göre 7. fevralda geçirilecek saylovların 2. taparında hazırki Premier Ministeri Yulia Tymoshenko ve Opposition Regionaller Partiyasının yolbaşısı Viktor Yanukovych yarışar. Tihipku Azadlık Radyosu'nun Ukrayna kulluğuna veren intervyusunda Yanukovych ve Tymoshenko'nun özü bilen duşup kəbir teklifler hüdürlənliğini boynaldı. Ol Tymoshenko'nun eden Başlan ol Yanukovych'in eden teklif barada mağlumat vermekten saklanıp Tymoshenko'nun olsa özüne Premier Ministeri vazifesini teklif edenliğini məlum etdi. Tihipku bu teklifi ilk başta yok deyip cevap veribdir. Tihipku ayrıtınım öz taraftarlarına haysidir bir kandidata ses vermeğe maslahat vermeyeceğine edip onlar akıllı adamlardır. Öz kararlarını özlerinin vermeğe okuyup var deydi. Oscar bayrağı boyunca dışarı yurtlu diller kategoriyasına giren kinolar bilen bağlı ses birleşiğinin 2. tapkırına katnaşmağı hukuk kazanan 9 filmden biri Kazak kinosu gelindir. Bu kategoriya boyunca deslapki yarışa 65 kino katnaşmağı münasip olupdi. Şol kategoriyada 2. tapkıra çıkmağı başaran kinolardan biri Kazakistanlı rejissör Ermek Tursunov'un Gelin adlı filmidir. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün havarları bilen tanış oldunuz. Onları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Biz özge peşkirmizi devam ettiriyarız.
Bilenler, Adatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Ünlülüğü programmamız ile gepleşimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunu. Birleşik Milletler Uramasının 19. yanvarda çap edin dakladığını, dünyanın global iktisadi krizisinin köp yurtlarda bilim sistemasına ulu ziyan getirecektiği belirlenir. Dokument varasını malumatlar verir. Birleşik Statlardaki Heritage Fondu bilen Wall Street Journal neşeri bilerikte 2010 yılla iktisadi azatlığın derecesi oyunca görkezciler çap etti. Onu dünyanın 180. yurdalınıp Türkmenistan'ı 171. oranı yetiptir. Bu ne hemen anlıyor? Şu temadan fiyin bilen tanışardınız. Halkın sesi adlı rubrikamızda Türkmenistanlı fiyinçi Türkmenistan'daki iktisadi ötüşler varasını öz arayışlarını beyan eder. Halkara Kızıl Haç Kurulması ile Türkmenistan'ın katnaşıkları varasını tayyarlanan fiyini dinlersiniz. Programmanı Praga'da stüdyodan men Nazar Hudayverdi alıp bariyar. Devam eden global mali krizisi ötüp bariyan yurtlarda milyonlarca çağırların bilim almak mümkünçülüğüne, iktisadi ötüş, sağlık, garipliğe karşı görüş yerli işlere hop salıyor. Bu arasında Birleşik Milletler Uramasının 19. yanvarda çap edin dakladığını duyduruş veriliptir. Ol köp yurtlarda 10 yıllıkların devamında dörüdülen bilim sistemasına yardım edilmese, kömek verilmese, bilim almak mümkünçülüklerinin yaramadlaşacaklığını duyduruyor. Doğrarak malumatlar bilen Almanya'da havarçıyımız Aral Peruş tanıştırır.
Mağarif arada başa varmadık potansiyalın gurrun edilenine Birleşen Milletlerin mağarif, ilim ve medeniyet meseleleri aradaki kurulması UNESCO'nun baş direktörü Irina Bokova güde dürtülüp duran misal hükmününe Afganistan'ı getiriyor. Ol yerde betbaksılıklı yağday hüküm sürüyor. Men yanı sağandarı seyrettim. Afganistan'a ayarların 90%'ını gülüyü okuma yazmanı ya deyipten bilmeyer, ya de bilşi katı kavuşok, üzülüm saplım deyip bu kıvayı diyer.
The situation there is a disastrous. Recently I came up with figures in Afghanistan. It's
UNESCO'nun 19. yanvarda neşir edilen global mağarif yağdayı baradaki raportuna içgün üns verilen yurtlar Afganistan bilen Pakistan. Raporta aydırışına göre ol yerde bisavatlık derecesinin beyle yukarı bulmağını getiriyen ayal erkeğin den tutulmayanlığı. Regionuna bisavat ilatın 63%'ini ayallar emele getiriyor. Afganistan bilen Pakistan'a bisavat erkeklerim köp. Yöne ayarların sani erkeklerinkiden ikisi yukarı. UNESCO yukarı okuyu östürmek için Afganistan'a 5 yıllık 15 milyon dolarlık proyekti amala aşırpıyor. Şuralyalı programma Pakistan maradehem yolu koyuldu. Her iki yurt için esası da oku değil yer. Hüner ve tekniki oku, kabir yurtların gariplikten, krizisten çıkara yeketek yoluşu, öz yurtlarının iktisadiyetine koşun koşmak için yaşları hüner ve başarılık gerek deyip bu kıvayı der.
Vocational and technical training for some countries, this is the best way out of poverty.
Raporta Günnoğur Evropa'da hem bisavatlığın ağırlık milletler barada ulu problema bolup duranlığı aydılıyor. 21. asırda 800 milyon adamın bisavat, bunların hem 3'ten 2 bölümünün ayarlar ve kıyırlar bulmayı kabul ederliksiz. Benim fikrimce bu bir ağaça yukarısan, biz bunu çözmeli deyip bu kıva belli yer.
I don't believe it is acceptable that now in the 21st century we have 800 million illiterate people.
Raporta stratejik maksat muallimlerin sanını hem bilimini yukarılandırmak değil yer. Üçüncü dünya yurtlarına muallimlere katı pes aylık dönüyor. Bu hem mağarifin hiline ziyan getiriyor. Bunun açık misali Orta Asya yurtları deyip raporta aydılıyor.
Almanya'da kavarçıyımız Aral Peruş'u dinlediniz. Birleşik Statlardaki Heritage Fondu bilen Wall Street Journal neşeri bilelikte dünya yurtlarına iktisadi azatlığın derecesi boyunca görkezciler çap etti. Onu dünyanın 183 yurdu alınıp Türkmenistan'ı 171. oranı yetiptir. Türkmenistan'ın komşu yurtları Kazakistan 82. Kırgızistan 80. Tajikistan 128-nji, Özbegistan 158-nji ornuny, Gürjistan iqtisadi azatlyk boýunça 26-njy ornuny eýeler. Türkmenistan'a näme üçin iň soňky ýarama ornlaryň biri ýetipdir. Habarçymyz gözeldiňlerli.
Iqtisadi azatlyk indeksi 2010 atly hasabatda aýdylýan öre iqtisadi azatlyk her bir adamyň öz zähmet güýjüni we emlegini dolandyrmak boýunça esasy hukuky bolup durýar. Iqtisadi taýdan azat jemgyýetde adamlar öz islegine öre işlemek, kazanmak, maliýe serişdelerini sarp etmek we maýa ýatırmak hukugundan erkin peýdalanyp bilýärler. Olaryň iqtisadi azatlygy döwlet tarapyndan gorulýar. Hasabatda ýurtlaryň iqtisadi azatlygyna 10 kategoriýadan we 100 balyň çäginde baha berilýär. Biznes, sövda, maliýe, hökümetiň çykdyjylary, pul dolanşygy, maýy goýumlar, emlek hukugy, zähmet azatlygy kategoriýalardan ýurdun ýagdaýyna asyn edilýär. 2010-njy ýyl boýunça hasabatda 171-nji orunda duran Türkmenistany 42,5 baldan ibaret baha berildi. 2009-njy ýylda bolsa Türkmenistan 169-njy orundady. Iqtisady azatlyk boýunça täze hasabatda Türkmenistanda aýratynym investisiýon azatlygy we pul kredit erkinligi taýdan ýa-da Dışlığın emele gelenliği belleniyer. Ve Türkmenistan'a berleyen bakaların hatavattaki beylikli devletleri bilen deniştirilendi. Orta görküzücülerinden hemhaz pestik aydılıyar. Öz navazında Türkmenistan bazır iqtisadiyetine tarap edim etmege islek bildiriyer. Hususanda yurdun iqtisadiyetini östürmek uğrunda teyze energi bazırlarına çıkmak, yurda daşar yurtlu maya koyumlarını çekmek, telekeçiliği östürmek, orta ve biznese kolda vermek meselelere hakimiyetler tarapından ün sarttı. İmamının bilen birlikte yurdun iqtisadi ösüşünün güçlü depkinde devam ediyenliği hem resmi derecede ilan ediliyer. 15-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2009-njy ýylda ýurdun umumyň 2% iqtisady ösüşi eýe bolandygyny ma'lum etdi.
2009-njy ýylda gazanylan ajaýyp üstünlikler ýurdumyň iqtisadiýetiniň ösüşini görkezýän anyk sanlarda hem aýdyň görünýär.
Şol bir wagtda Türkmenistanyň dünýä iqtisadiýetine aralaşmagy ören hyýal gidýär diýip Wall Street Journal neşriniň we Heritage Foundation barlyklar fondunyň iqtisady azatlyk boýunça täze hasabatynda baha berildi. Maglumatda Türkmenistanyň energiýa serişdelerine garaşly iqtisadiýetiniň döwletiň kontrollugynda galýanlygy belindi we munyň ýurdun hasyl iqtisady azatlyga tarap özgörüşini kynlaşdyrýanlygy aýdylýar. Iqtisady azatlyk boýunça hasabatda Türkmenistanyň iqtisady binýadynyň çäkliliginiň, hökümet dolanşygynyň netijesizliginiň we iqtisadiýete goşulmagynyň ýurtda sagdan hususy sektoryň döremegine we ösüşiň haýallamagyna sebäp bolýanlygy bilinýär. Soňky ýylyň dowamında Türkmenistan daşary ýurtly investorlaryny ýurda maýy goýumlaryny goýmagy çagyryp gelýär. Muňa garamazdan ýurdun halkara hyzmatdaşlygy artyp Türkmenistanda işleyen daşary ýurtly kompaniýalaryň sany ozalgysyna garanda köpelen hem bolsa halkara derejesinde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyga uly gyzyklanma bildirilýärkä ýurdun iqtisadiýetine öz pulyny ýatırmak isleýän kompaniýalaryň köp däldigini bilermenler bilýärler. Merkezi Aziýa we Kafkaz institutynyň ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornal şeýle diýer.
It is still remains very difficult for foreign companies to do business in Turkmenistan.
Daşary ýurtly kompaniýalar üçin Türkmenistana biznes etmek agyrlygyna galýar. Çünki kanunlar adry fermerlerini biznes üçin şertler käbir özgermedi.
General a climate for business that has not yet been reformed.
Türkmenistanyň daşary ýurtly kompaniýalaryny ýurda maýa ýatırmak barada ýygy-ýygdan edýän çağırışlaryna garamazdan daşary ýurtly biznesiň Türkmenistanyň iqtisadiýetine öz pulyny ýatırmagy howlukmaýanlygynyň ýurdun iqtisadiýetinde açyk aýdyňlygyň we erkinliginiň ýetmezçiligi edýänligine aýdyň mysal bolup durýanlygyny synçylar bellýärler. Hususan Awganistanda telekeçiler regionyň beýleki döwletlerinden tapawutlykda Türkmenistana barmagyň elýeter Dellerini gurrun berýärler. Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi şeýle diýdi.
Men mesalan Irana näçe sapar gitdim, aňardan men ýüp getirdim, haly dokat ýa-ni ýüp getirdim. Hindistana gitdim, men mesalan şal getirdim. Dubaýa gitdim, ýene mala gitdim, mesalan Çine gitdim, otadan haly getirdim, amma men Türkmenistan ki öz ata wetan ýurduma gidip ýa mesalan bir zat getiren ýa gidip akademiýa ugrunda çykýan, amma ma wiza bermeýär. Ýa men ýa-da müňlerçe adama wiza we ana şu meselelerden soralsa iýdelsen, owansanyň goňşy ýurtlar üçin bazar bolupdy. Şu Türkmenistan'daki öndürülen işlerim gelip Awganistan'da satılsa, o Türkmenistan'ın iqtisadiyyatına da kömök edecek.
Hatawata göre Türkmenistan'dan son Kongo, Libya, Venezuela, Birma, Eritreya, Kuba, Zimbabwe ve Demirgazak Koreya duruyor.
Siz Birleşen Ştatlardaki Heritage Fondu bilen Wall Street Journal neşirinin 2010 yılda iktisadi adatlygyň derejesi boýunça bilelikde çap eden görkezleri hakynda taýýarlanan syny dinlediňiz.
Ýolbaşlar halk üçin onun bagtyarlygy üçin rahmet çekmelimizi hiç wagt ýatan çykarmaly değerler.
Bizlerde yer yetmezçiligi üçin köteniýäris. 7-8 bala çagalyp bolup adymyzda 1 hektar yer durýar.
2010-njy ýylda teknika ýagdaýlamy düzelýär diýip men tamatdym. Goýul bolar askarly döwletde ýyl bolar.
Olar öýlerini eşitmen şol çykkanlar diýip edil. Hüni şolar adyny eşitdi titräp duran boldy gerre satanam edenim.
Türkmenistanlı yaşların ifaat kudunçluğu iyiştirilir. Yetkin tamamlarından sonra okun devam ettirip bilmedilir, hüner edilip bilmedilir ki yani problem adı.
Мне не хватает воздуха, твой туркменский.
Gepli Yaradatlyk Radiosu efirde halkın tefaatli rubrikamız. 15 ýanwarda geçirilen giňelliligin hökümet maslahatynda Türkmenistanyň 2009-njy ýyldaky ykdysady ösüşleriniň jemine garalypdyr. Häkimetleriň resmi maglumatyna görä, ýurt edil Niýazow döwründäki ýaly ýylyň her çäregine 20-22% ösmeside, ösüş baradaky görkezleriniň köpüsi goşa san bilen aňladylýar. Bu sanlar real hakikate bap gelýärmi? Aşgabatly finçi Nurberdi Nur Mehmedow öz garaýşlaryny beýan eder.
Mecliste Minister Kabinetinin başlığının ormasarı Cafarov, 2009-cu hocalık dilinin zemlerinin makro iktisadi görközleri esasında hatavat verdiler. Vice Premier'in hatavatında 2009-cu hocalık dilinin 11 ayının neticelerini tesisetlendiren esasi makro iktisadi görközlerin üçüsünün derecesi menin ünsümü çekti. Cemi içeriki önüm 6.11% ösüptür. Taşırı sevde dolanışının mesveri 14.11% öttür. Türkmenistan'ın devlet bücretinin girdici bölüğü 102.13% yerine yatırılıptır. Hatavatta getirilen makro iktisadi görközler geçen kocalık yılının 11 ayının ören neticeli tamamlanındığı barda havar veriyor. Emma oların doğru doğu ölen şüphe dörüdüyor. Sebebi gürrümünü edilen adatı yılın görközler değerli 2009 yılın yani Orta Türkmenistan gaz konfliktinin yılının 11 ayının cemlerinin görközleri. Şu konfliktin Türkmenistan'ın iktisadiyetine yetiren ziyanı kocalık yılının ceminin görközlerinin belli okarı bulmağının çöktür geliyor. Aydınlanları tata getirme için yılın statistik malumatları yeterlik bulurdu. Şeyli malumatların elletir değerliği sebepli dıytaklayın usulü hem de çaklama yürürmalı olacak. Taşarı yurt ekspertlerinin çaklamalarına göre Türkmenistan'ın taşarıkı sevdasından gelen girdicilerinin 90% teorogi gaz sevdasından gelmeli. 2008 yılda Türkmenistan İran'a 6 milyar kubometre teorogi ortada olsa Politkom.ru saytının maglumatyna görä 47 milyard kubometrden gowrak gaz satan bolmaly. Egerde şonça gowrumdaky gaz ortaça 170 amerikan dollarından satylan bolsa, ondan gelen umum girdeji 9 milyard dollar töwere bolmaly. 2009-njy ýylda ortet şertnamy esasında Türkmenistanyň 50 milyard kubometr gaz satyn almaly. Havar çeşmelerinin biri-birinin tapavutlu maglumatlarından çiltisong, Orset gazın her 1000 kubometri üçün Türkmenistan'a 235-275 dolar aralığını tölemeleken. Orset 209. yılın 9. aprelini çelini alan gaz üçün Türkmenistan'a takminan 3,5 milyar dolar töledi. Şol tölege esaslanıp Orset'in 209. yılın Türkmen gazının 1000 kubometri üçün 275 dolar tölemeği borçlananlığını tekitlemek bolyar. Demek 209. yılı orset vermeli 50 milyar kubometri gazı üçün Türkmenistan 13 milyar 750 milyon dolar almalıken. Tamahin bolunan bu girdiciden edilmeli açıslayanların 2009. yılın bücretinin girdici bölüğünün esasını düzcektiğine umut edilenliği tebiği yağdayı. Emma Türkmenistan 2009 yılı gar eksportu üçün Orset bilen İran'ın bari yok 4,5 milyard dolar tövürüğü kerişte alan molmoli. 10 milyard dolar tövürüğü bolsa gar konflikti neticesinde yitirilen kerişte olup kalıyor. Mümkün şunun için Türkmenistan 2009 yılın iyun ayında kısaklı yağdaydı Kıtay'dan 4 milyard dolar meşverini kredi aldı. Aydınları esaslanıp 10 milyard dolar yitirin cem içerki önümün 6,11% özçevini 10 milyard dolar положитель сальдо итерен дашыры сеуда долоншуунун 4,11% өсчөгүнө. Бирдеги бөлүгүнө 10 milyard dolar мөлчөрүндөгү кар экспортунун келмели отчисленияларды итерен Түркмөнстандын devlet бюджетинин бирдеги бөлүгүнүн 102,13% жерине етирилжегине шүбөлөнсө болор мукадиян. Мүмкүн мен жалгышандырын. Шели жалгышы мен дегенердим.
Aşağıatlı sinşi Nurverdi Nur Mehmedov dinlediniz. Kadırlı dinleyiciler, Türkmen cemiyetinin işlenlik meselesi boyunca fikirlerinizi aitmek isteseniz, Azatlık Radyosu'nun mikrofonlarının açıktığını yine bir gerek yatlı diyarız. Bize SMS arkalı telefon numarınızı yollasanız, özümüz can edip fikirlerinizi alıp bilirsiniz ya da azatkavar.com internet saytında yazıp bilirsiniz.
Түркмөнстандагы нешекешлик меселесинин энаталарын калыңы көз юммагына себеп болондугу айтылат.
Кыйынын турмушка чыккан жигитинин неше беласынан таптыгына көздөрү жетсе, калың меселесине агзамалыгы кайыл болмага келип барып кеттилер.
Жигитлерин кыйдылар алып качып өйлөнмөгү Түркмөнстанда барбы?
Алып качмак меселеси көтөрүлүп.
Орсеттеги Меркез Азиялы рахмет мигрантлары эмне үчүн орс кыйдылары өйлөнмөгү чалышыярлар? Шуа бейлік темалардан таярланын мағлуматлары, сөхбеттестіклері дүңлемек іслесеңіз, Зенан Дүниясы программамыз дұшыңыздан кетірмек. Программамыз хептәнің чәрсен бүгіні Ашхабад вақты білен ақшам 20 сағат 5 минутты, 21 сағат 35 минутты, пенсен бүгіні иірден 8 сағат 5 минутты эфирі кетер.
Gepler Azatlık Radyosu programmamız devam ettiriyor. Türkmenistan'ın prezidentinin yanındaki Demokrati ve Adam Hukukları Milli İnstitutu'na Gumanitar Hukukları durmuşu ornaştırmak boyunca maslahat geçiriliptir. Maslahatı Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Demokrati ve Adam Hukukları Milli İnstitutu hem Halkara Kızılhaç Gromas tarafından kurulmuştur. Ona Türkmen Parlamentinden, Türkmenistan'ın ministerliklerinden, yokorok uzaylarından vekiller katnaşıptır. Olar halkara Kızılhaç Kuruması'nın daşarı yurtlarda alıp barayan iş tecrübeleri bilen tanışıptırlar. Kızılhaç Kuruması bilen Türkmen hükümeti nehili işler alıp barayar. Havarçıyımız Maysan'ın dinleli.
Taşkent'teki Merkez Aziya boyunca Kızılhaç Cemiyeti'nin regional vekilhanasının resmisi Sergey Sayapi'nin sözlerine göre Kızılhaç Cemiyeti Türkmenistan'da kanunçuluk hem de bilim sferasında köp işleri amalaşırıyor. Halkara Kızılhaç Kuruması Türkmen hükümetine milli kanunçuluğu halkara standartlarını layıklaştırmağı hem de Türkmenistan'da halkara gümanitar hukuklarını turmuşa ornoştırmağa kömek berýär.
Законодательство Туркменистана в соответствии с международным гуманитарным правом.
Оның сөздеріне көрі, шүгінлерді Ашхабадта бұ жемғиеттің ішчі топарының халқары гуманитар хукуклары бойынша бірінші маслахаты кечірілер. Бұ ішчі топар Туркменистанның милли қанунчылығыны, халқары гуманитар хукукларына лайық етмек оғрында іш алып барыяр. Sergey Sayapin Türkmenistan'ın yokorak ucaylarının studentlerine halkara gumanitar hukukları barada bilim vermek meselesine hem maslahatta seyredilecek degeni sözünün üstüne koştu.
Преподавание международного гуманитарного права студентам высших учебных заведений Туркменистана.
Туркменистан'ın түрмелеріне барып тұсоғларын хал яғдайыны өвренмек барады нәхил ішлер алынып барлияр. Диен сауалымыда Sayapin Хәзер Түркмен хөкүмәте белән бугырды геплешкләрен алынып барылгандыгын айтты.
Мне известно, что в настоящее время с властями Туркменистана ведутся по этому поводу переговоры.
Дөйбе Болгариядагы Түркмен Хелсинки топарының башлыгы Тәҗигул Бегмедованың сөзләренә күрә, бу җәмгыятьнең ишене баһа бермәк өрән кыйн.
Мы зачем бы Туркменистан доли олар волнистяри, але мүмкінсіз дереден оқ. Июль айларда мен сізе интервью беремне, сонна бір прогноз бердім. Кем-кемнен иш волоншар, кем-кемнен йол ачылар, соңа признаклар бар, деп айттым. Чуғылар комиссия Туркменистанда семинар кетірпі.
Оның сөзлеріне көрі, бұл құраманың мүмкіншіліклері кән. Соның үшінім, халқара қызылхач құрамасына юртты дол ішлемәге мүмкіншілік бермелі.
Ерлерді өтмелі ішлер кән, оңа түркмен специалистларым бар, еуіне солар ішлер я, түркмен жәкімліклері сөрт дөретмелі.
Өзбекстанлы Езгөлік атлы ынсан құқылары бойынша құрамасының ағдасы. Сиясаты өрінші Абдурахман Ташановың сөзлеріне көрі, халқары қызылхач жемиетінің Меркез Азия дәулетлерінде алып барған ісіне қанағаттанарлы деп болмайды.
Қызылхач комитетінің Өзбекстандағы бөлімге келедіген болсақ, бірнеше мәрте, мәселен, бізді Өзбекстан сынықлары үзгіл жемиетіміз.
Мәселен, қызылхач жемиетінің Өзбекстандағы бөлімінің ісі барысында айтсақ, біздің жемиетіміз қызылхач жемиетінің өкілдеріне сияс тұсоқлар барыда барлық кешірмеге чақырды. Әмма олардан еш хилі жауап болмады. Әмма қызылхач жемиетінің өкілдері түрмелері кіріп, тұсоқлардың хал жағдайын өгреніптір. Өне хилдер информация таярлаптыр деп естік. Әмма сияс тұсоқлардың халынан хабар алып солар барыды жемиеті өзлерінің хасабатын ығлан еденіні біз білмейміз.
Құрылғаш тәшкілатының бір көзге көрінген саяси мақсатларын алды екірі бұлан ахвалын өргеніп.
Ташанып, бұ яғдайың себәпләрі юртты алынып барлиян сиясатты дейер. Оның пікіріне көрі Өзбекстан, Түркменстан ялы авторитар дәулетлерде бейлі жемиетлерің ачыға айдың ішлемек механизмі йоқ. Шейледі болса, қызылхат жемиетінің Өзбекстанда баш офисі бар. Жемиетін өкелеріне түрмелері кейіріп, тұсоғлың хал яғдайыны өрінмек мүмкіншілігі берілін. Әйтен бұғырыманың Түркменстанды алып барыған ішіне нәхілі баға бергеніз. Дейін сауалымызды Абдурахман Ташанов, Түркменстанның диктаторлық режимі әсасында долондырылғандығы себәпле бұғырыманың ішіне доғыру ө долы баға беріп болмайандығын айтты.
Мемлекетті бірәлігі диктаторлық режимі асасы башқарылы еткенді.
Ташановың пікіріне көрі, халқары жемиетлері регионды ачыға айдың еш алып бармағы үшін оңы регионды серт дөретмелі. 2005 жылда Қырғызстан мен Украинада ренклі революция болғанда регионды өзгөршік болар деп үміт етіліпті. Әмма еш зат үйткемеді. Енді Қазақстанның Европада қауіпсіздік ой қызматташылық құрамасына жолбасшылық етмегі де адамдарда үміт төретер. Шуны белла кечмели, эгер де регионда өзгөрүш болмаса, Түркменстанда хич кыйыл өзгөрүш болмас.
Агер регионда өзгөрүш болмай деген болса, албетте Түркменстанда эмне өзгөрүш болмайт.
Сынчылар хам, эгер де регионда жагдай үткөсө, Түркменстанда хам таасири болуп, кызылхач ялы халкара курамалардын юртту иш жүрөтмөгүнө мүмкүнчүлүк дөрөжөптүгүн айтыярлар.
Хабарчымыз майтаның Түркменстан менен халкара кызылхач курамасынын катнашыклары арада таярланганын диңдедиңиз.
Қадыл тінейчілер Азатлық радиосы білен мобил телефон арқылы қабарлашып білерсіңіз. Біздің СМС үшін номырымыз қошмақ 7906 793 6074. Қайталы ғар қошмақ 7906 793 6074. Азатлық радиосы кейде үрінеуіз сіздің қызматыңызда.
Қадырлы дүңрейжілер шының білін, хабарлар күнінілігі программамызды кечіріп құтарияр, оны Прағадағы студиядан Назар Худайберді алып барды, ғуғаншкері редакторлық әтті.